μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Σήμερα, επειδή είναι η γενική μας συνέλευση και είναι μια ευκαιρία να σκεφτούμε ιδιαίτερα το θέμα της εκκλησίας και της ζωής της εκκλησίας, θα ήθελα να κάνουμε μια παρένθεση στη σειρά μας. Δεν έχω τη μετάφραση του Βάμβα, έχω το αρχαίο κείμενο, οπότε συγχωρέσουμε που βγάζω την μεγάλη γραφή εδώ πέρα για να διαβάσω την περικοπή. Θα ασχοληθούμε λοιπόν με ένα θέμα που έχει να κάνει με την ζωή, την παρουσία μας, την διακονία μας μέσα στην Εκκλησία. Και η περικοπή με την οποία θα ασχοληθούμε είναι το 12ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, προς Ρωμαίους κεφάλαιο ΙΒ, κεφάλαιο 12. Θα ήθελα να ανοίξουμε εκεί. Θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με ένα εδάφιο, το εδάφιο 11, αλλά θα διαβάσουμε από την αρχή του κεφαλαίου. Προς Ρωμαίους κεφάλαιο ΙΒ, εδάφιο 11, θα εστιάσουμε αλλά διαβάζουμε από το εδάφιο 1. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, δια των εκτιρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ήτις είναι η λογική σας λατρεία. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νόου σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Διότι λέγω δια της χάριτος της εις εμέ δοθήσεις προς πάντα, ως της είναι μεταξύ σας, να μη φρονεί υψηλότερα παρότι πρέπει να φρονεί, αλλά να φρονεί ώστε να σοφρονεί κατά το μέτρον της πίστεως, το οποίον ο Θεός εμοίρασε εν εις έκαστον. Διότι καθώς έχουμε εν ενή σώματι μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη δεν έχουσι το αυτόν έργο, ούτω και εμείς οι πολλοί εν σώμα είμεθα εν Χριστώ, ο δε καθής μέλη αλλήλων. Έχοντες δε χαρίσματα διάφορα, κατά την δοθήσαν εις ημάς χάριν, είτε προφητείαν, ας προφητεύομεν κατά την αναλογία της πίστους, είτε διακονίαν, ας καταγινόμεθα εις την διακονίαν, είτε διδάσκητης, ας καταγίνητε εις την διδασκαλίαν, είτε προτρέπητης εις την προτροπήν, ο μεταδίδων ας μεταδίδει εν απλότητη, ο προϊστάμενος ας προείσταται με τεπιμελίας, ο ελαιών ας ελεεί εν ηλαρότητη, η αγάπη ας είναι ανυπόκριτος. Αποστρέφεστε το πονηρόν, προσκολάστε εις το αγαθόν. Γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι δια της φιλαδελφίας, προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους. Και τώρα το εδάφιο με το οποίο θα ασχοληθούμε. Εις την σπουδήν άοκνη, κατά το πνεύμα ζέοντες, των Κύριων δουλεύοντες. Υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα, αλλά αυτά τα τρία νομίζω είναι υπέρ αρκετά, οπότε θα σας ζητήσω να σκύψουμε τα κεφάλια μας, ζητώντας την ευλογία του Θεού στο ανάγνωσμα που διαβάσαμε. Κύριε μας, σου ζητούμε την ώρα αυτήν, εσύ μέσα από τον λόγο σου μίλησέ μας και φέρε μας μπροστά σε προκλήσεις που είναι από σένα και αφορούν το έργο σου. Ωραία, Κύριε, σου ζητούμε εσύ να μας ανοίξεις τα μάτια, να δούμε και να μαλακώσεις την καρδιά μας να νιώσει. Στο όνομα του Ιησού Χριστού τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Κοιτώντας τις εκκλησίες μας και την εκκλησία μας, δύο προβλήματα που πολύ συχνά εντοπίζω είναι η νοθρότητα και η πλήξη. Η νοθρότητα και η πλήξη. Νοθρότητα δηλαδή η αδράνεια, η απάθεια, η πνευματική τεμπελιά, να το πω έτσι πιο απλά, απ' την μία, και απ' την άλλη η πλήξη. Δηλαδή το ότι τα πράγματα του Θεού, της Εκκλησίας, καλά είναι, εντάξει, αλλά δεν μας συναρπάζουν, δεν μας συνεπέρνουν. Κάπου τα διαχειριζόμαστε όλα με έναν τρόπο αποστασιοποιημένο, πολλές φορές και αρκετά ψυχρό. Και ο Απόστολος Παύλος, προσέξτε, διακρίνει ότι τα ίδια ζητήματα δεν αφορούν μόνο εμάς σήμερα, αλλά αφορούσαν και την Εκκλησία τότε. Και προσέξτε, γράφοντας στην εκκλησία της Ρώμης, τους λέει ότι πρέπει να είναι στην σπουδή άοκνη και κατά το πνεύμα ζέοντες. Δηλαδή πρέπει να είναι άνθρωποι δραστήριοι στη σπουδή άοκνη. Μάλιστα αυτό είναι λίγο πλεοναστικό, είναι σαν να λέμε να είστε δραστήριοι σε ό,τι αφορά την δραστηριότητα. Έτσι είναι λίγο πλεοναστικό, αλλά ο Παύλος θέλει να δώσει έμφαση. Με άλλα λόγια, θέλει η εκκλησία της Ρώμης και η κάθε εκκλησία να κινείται, να κάνει πράγματα. Αλλά επίσης ο Απόστολος Παύλος λέει το πνεύμα να είναι φλογισμένο, να βράζει. Αυτό σημαίνει το ρήμα, έτσι, το αίμα μου βράζει, λέμε πολλές φορές. Να υπάρχει πάθος, δηλαδή η εκκλησία επίσης να νιώθει. Ο Παύλος θέλει εκκλησίες που κάνουν και που νιώθουν. Πούντες. Και πώς μπορούμε να γίνουμε μια τέτοια εκκλησία. Και ξέρετε, συχνά το πρόβλημα είναι ότι έχουμε ή το ένα ή το άλλο. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι πολύ δραστήριοι να κάνουν το ένα, να κάνουν το άλλο, αλλά λείπει αυτό το πνευματικό πάθος, αυτή η πνευματική τρέλα. Ή πολλές φορές το κάνουν από υποχρέωση, από καθήκον, επειδή δεν υπάρχει κάποιος άλλος, ή ίσως ακόμη και από κεκτημένη συνήθεια, από συνήθεια δηλαδή, έτσι, από κεκτημένη ταχύτητα. Απ' την άλλη πλευρά έχεις άλλους ανθρώπους που και αυτούς τους χαίρεσαι. Είναι άνθρωποι με πάθος, με πνευματική ζωή, με ζήλο, που προσεύχονται, που ψέλνουν, που λιώνουν στην νηστεία πολλές φορές, αλλά τους βλέπεις να είναι κλεισμένοι μέσα στο ταμείο τους. Όλο αυτό δεν μεταφράζεται σε έργο. Πώς λοιπόν θα γίνουμε μια εκκλησία η οποία κάνει και νιώθει? Μια εκκλησία δραστήρια, γεμάτη με δράση, αλλά επίσης μια εκκλησία η οποία φλέγεται με πάθος για τον Θεό. Πώς γίνονται αυτά? Η απάντηση που θα ήθελα να προτείνω σήμερα είναι αυτή η μικρή φρασούλα που υπάρχει μέσα αυτό το τρίπτυχο που διαβάσαμε στο εδάφιο 11. Το ξαναδιαβάζω στο αρχαίο κείμενο. Τη σπουδή μη οκνηρή, το πνεύματι ζέοντες. Και πώς θα γίνουν αυτά? Το Κυρίο δουλεύοντες. Αν καταλάβουμε αυτή την φράση, το Κυρίο δουλεύοντες. Να κάνω μία μικρή παρένθεση διευκρινιστική. Πριν χρόνια, δεν θυμάμαι πόσα, αλλά είχαμε μια μεγάλη σειρά στην προς Ρωμαίους επιστολή. Ίσως κάποιοι το θυμάσαι, σχεδόν έναν χρόνο ασχολούμασταν με την προς Ρωμαίους. Και αναφερθήκαμε σε αυτό το εδάφιο. Ακούσατε ήδη ένα κήρυγμα σε αυτό το εδάφιο. Το καλό είναι ότι τα ξεχνάτε συχνά τα κηρύγματα και χρειάζεται έτσι να τα ξαναπούμε και να τα ξαναπούμε. Αλλά δεν σας κρύβω ότι όταν πρωτοπήγα σε αυτό το εδάφιο, λέω εντάξει, έχω τις σημειώσεις μου από παλιά, θα ξαναδιαβάσω τέλος πάντων 2-3 πράγματα, λίγο θα το επεξεργαστούμε και έχω ένα κήρυγμα που ξέρω που θα πάει. Αλλά στην πραγματικότητα το κήρυγμα ήρθε τούμπα. Δηλαδή τότε σε εκείνο το κήρυγμα ξεκινήσαμε και είπαμε ο Θεός μας καλεί να δουλεύουμε για τον Κύριο. Πώς θα γίνει αυτό όταν είμαστε στη σπουδή άοκνη και όταν βράζει το πνεύμα μας? Σήμερα θα ήθελα να το δούμε ακριβώς ανάποδα. Με άλλα λόγια, ο Θεός μας καλεί να είμαστε άοκνοι στη σπουδή και να βράζει το αίμα μας. Πώς θα γίνει αυτό? Όταν καταλάβουμε τι πάει να πει το Κυρίο δουλεύοντες. Έτσι λοιπόν θα ασχοληθούμε με αυτή την φράση, γιατί πιστεύω μέσα εκεί βρίσκεται κάποιο κλειδί, βρίσκονται κάποια κλειδιά για να ξεκλειδώσουν μια τέτοια ζωή υπηρεσίας. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε τρία πράγματα που δηλώνει αυτή η φράση, το Κύριο δουλεύοντες. Το πρώτο πράγμα είναι να καταλάβουμε και να βάλουμε τον Θεό και τις υποθέσεις του Θεού πάνω από οτιδήποτε άλλο. Με άλλα λόγια, θα φτάσουμε σε αυτή την ζωή όταν πριν, για να γίνει αυτό δεν γίνεται έτσι τυχαία, ούτε είναι αν σας φωνάζει ο ποιμένας, θα γίνει αυτό όταν βάλουμε στην πρώτη θέση τον Θεό, την βασιλεία Του, τις υποθέσεις Του. Γιατί ξέρετε κάτι, μέσα στην επιστολή την προς Ρωμαίους υπάρχει και μια άλλη εναλλακτική. Η μία είναι να δουλεύεις για τον Κύριο, αλλά δεν είναι η μόνη σου επιλογή. Υπάρχει και μια άλλη επιλογή μέσα στην προς Ρωμαίους επιστολή, για την οποία διαβάζουμε στο 16ο κεφάλαιο και είναι συγκλονιστική. Ακούστε τι λέει εκεί. Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 16, όπου διαβάζουμε στα εδάφια 17 και 18 τα εξής. Λέει, «Παρακαλώ δε ημάς αδελφοί, σκοπεί να προσέχετε τους τα διχοστασίας και τα σκάνδαλα, να προσέχετε κάποιους κακούς ανθρώπους». Και ακούστε το εδάφιο 18. «Η γάρτι ούτι αυτή, το Κυρίο ημών Χριστό, ου δουλεύουσιν, δεν δουλεύουν το Κύριο», όπως διαβάζουμε στο κεφάλαιο 12, «αλλά γιατί δουλεύουν αυτοί, αλλά τη εαυτόν κοιλία». Τρομερό. Δεν δουλεύουν για τον Κύριο, δουλεύουν για την κοιλιά τους. Και φυσικά μην κοιτάτε τις κοιλιές σας και αισθάνεστε ένοχοι. Το θέμα εδώ είναι μεταφορικό. Μιλάει για την κοιλιά στο κέντρο των επιθυμιών. Δουλεύουν για τις ορέξεις τους, για τις επιθυμίες τους. Ζουν και υπάρχουν για να ικανοποιήσουν την πείνα τους για τα δικά τους πράγματα, για τις φιλοδοξίες τους, για τα όνειρά τους. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που ζουν για αυτό, για την κοιλιά τους, που περιλαμβάνει και το τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα χαρούμε, τι θα αποκτήσουμε, τι θα κατακτήσουμε, τι θα δοκιμάσουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν για αυτό. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής τους. Και λέει ο Παύλος, αν δουλεύεις για την κοιλιά σου και όχι για τον Κύριο, είναι αδύνατον να είσαι στη σπουδή άοκνος και το πνεύμα σου να καίγεται από ενθουσιασμό για τα πράγματα του Θεού. Για να γίνουν αυτά, πρέπει να αλλάξει η ιεράρχηση των πραγμάτων μέσα σου. Πρέπει να γίνει αυτό που διαβάζουμε στην επί του όρους ομιλία στον Ματθαίο, να ζητήσω πρώτα την βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και μετά όλα τα άλλα. Προσέξτε, όταν υπάρχουν άνθρωποι που πρώτα βάζουν όλα τα άλλα, βάζουν την κοιλιά και μετά το έργο του Θεού, τι περιμένεις? Πού να βρεις μετά χρόνο, πού να βρεις διάθεση, πού να βρεις κέφι για να ασχοληθείς με τα πράγματα του Θεού? Πρέπει να βάλουμε λοιπόν σωστές προτεραιότητες. Αν ψάχνεις την ζωή σου και βλέπεις ότι δεν υπάρχει αυτή η θέρμη, αν ψάχνεις τη ζωή σου και αναρωτιέσαι και πεις τι κάνω εγώ για τον Θεό και δεν ξέρεις μια καλή απάντηση τι κάνω για τον Θεό, τότε κάνε αυτή την ερώτηση στον εαυτό σου. Ποιες επιθυμίες έρχονται πρώτες στη ζωή σου? Ζεις για τη βασιλεία του Θεού? Έχουν οι επιθυμίες του Θεού την πρώτη θέση στη ζωή σου ή ζεις υπηρετώντας την κοιλιά σου, τις δικές σου επιθυμίες? Όμως υπάρχει και κάτι ακόμη μέσα αυτή την φράση, το Κυρίο δουλεύοντες. Θα μπορέσω λοιπόν να είμαι στη σπουδή άοκνος και το πνεύμα της ζέων, εάν δεύτερον δω στην υπηρεσία μου τον Θεό και όχι τους ανθρώπους. Προσέξτε, ο Παύλος μιλάει για την ζωή μες στην εκκλησία στην προς Ρωμαίους 12. Μιλάει για τις σχέσεις μας. Αλλά δεν λέει, είναι εντυπωσιακό να δουλεύετε ο ένας τον άλλον, όχι με την ελληνική έννοια, έτσι, να υπηρετείτε ο ένας τον άλλον. Λέει να υπηρετείτε τον Κύριο. Γιατί? Γιατί ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους καιγόμαστε μέσα στο έργο του Θεού και χάνουμε τον ενθουσιασμό μας και χάνουμε το πάθος μας και παρατάμε πράγματα και πηγαίνουμε στην άκρη και μένουμε αδρανείς και λέμε, ξέρεις, μην μου ξαναπείς εμένα να κάνω κάτι, είναι επειδή άνθρωποι μας απογοήτευσαν μέσα στο έργο. Είναι επειδή περιμέναμε κάτι άλλο από τους ανθρώπους και δεν μας το δώσανε. Περιμέναμε μια επιδοκιμασία που δεν την πήραμε. Είχαμε προσδοκίες από αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά προσέξτε, ο Απόστολος Παύλος λέει, το Κυρίο δουλεύοντες. Αν θέλεις να είσαι στη σπουδή άοκνος και αν θέλεις το πνεύμα σου πάντοτε να είναι γεμάτο με ενθουσιασμό, μην βλέπεις σε ανθρώπους. Μην νομίζεις, μην μπερδευτείς και πιστέψεις ότι δουλεύεις ανθρώπους, υπηρετείς ανθρώπους. Τον Κύριο υπηρετείς και για χάρη του Κυρίου κάνεις ό,τι κάνεις. Θυμάστε τον Κύριο Ιησού Χριστό στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο σημείο εκείνο που έρχονται για να κρίνει τους ανθρώπους και λέει σε κάποιους, εσείς περάστε από εδώ γιατί? Γιατί πεινασμένος ήμουν και με θρέψατε. Στη φυλακή ήμουν και με επισκεφθήκατε. Γυμνός ήμουν και με ντύσατε. Και θα πούν αυτοί, πού σε είδαμε Κύριε, πού σε βρήκαμε? Κάθε τι που κάνετε σε έναν από αυτούς τους ελάχιστους αδελφούς μου, σε μένα το κάνατε. Και πόσο σημαντικό είναι να καταλάβουμε αυτή τη φρασούλα, το Κυρίο δουλεύοντες. Μέσα στην εκκλησία μην κοιτάς πρόσωπα. τον Κύριο υπηρετείς. Από τον Κύριο προσμένεις επιδοκιμασία. Στον Κύριο λογοδοτείς. Ο Κύριος είναι αυτός που στο ζητάει. Χάρη του Κυρίου το κάνεις. Ό,τι είναι αυτό το οποίο κάνεις. Το Κύριο δουλεύοντες. Πώς θα είμαι άνθρωπος που κάνω, άνθρωπος που νιώθω το πρώτο, όταν βάλω τον Θεό και τις υποθέσεις Του πρώτο στη ζωή μου, όταν δω τον Θεό και όχι τους ανθρώπους, και τρίτον, όταν υπηρετώ, όχι επειδή με αναγκάζει ο νόμος, αλλά επειδή με εμπνέει ο Χριστός. Η φρασούλα αυτή, το Κυρίο δουλεύοντες, σημαίνει και αυτό. Υπηρετώ όχι επειδή με αναγκάζει ο νόμος, αλλά επειδή με εμπνέει ο Χριστός. Δείτε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πολύ απλό και πολύ σημαντικό ταυτόχρονα. Έχει τεράστια σημασία, διαβάζοντας την προς Ρωμαίους επιστολή, να συνειδητοποιήσουμε ότι ο αριθμός 12 βρίσκεται μετά το 11. Το έχω πει και άλλες φορές αστειευόμενος, ότι το πρώτο ερμηνευτικό εργαλείο που πρέπει όλοι να αποκτήσουμε και ίσως ένα από τα πιο σημαντικά ερμηνευτικά εργαλεία είναι τα μαθηματικά. Όχι οι πολύπλοκα μαθηματικά, να ξέρεις να μετράς. Δηλαδή να ξέρεις το 13 έρχεται μετά από το 12 και το 12 έρχεται μετά το 11. Και η ερώτηση είναι γιατί μία τέτοια εντολή και μία τέτοια προτροπή την λέει στο κεφάλαιο 12 και όχι στο κεφάλαιο 1. Γιατί στο κεφάλαιο 1 έως 11 μας εξηγεί τι είπα να πει το Κυρίο ή χάριν του Κυρίου να δουλεύετε. Σας θυμίζω ότι στο κεφάλαιο 12 ξεκινά με αυτή την φρασούλα. Σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί, χάρη των ικτυρμών του Θεού, κάντε όλα αυτά που έχω να σας πω. Με άλλα λόγια, υπηρετώ όχι πρώτον για να κερδίσω την εύνοια του Θεού, αλλά επειδή ο Θεός μου έχει δείξει χάρη και υπηρετώ όχι επειδή με αναγκάζει ο νόμος. Το κίνητρό μου δεν είναι κοίταξε, κανόνισε να υπακούσεις γιατί αλλιώς πας χαμένος. Όχι, είναι ένα λοιπόν. Αφού όλα αυτά έχουν γίνει για σένα, αφού όλα αυτά ισχύουν για σένα, λοιπόν, να τώρα τι πρέπει να κάνεις. Αυτή είναι η λογική του Αποστόλου Παύλου. Και όλη αυτή η λογική εμπεριέχεται μέσα σε αυτή τη φρασούλα. Το Κυρίο, για χάρη του Κυρίου, σας ζητώ να υπηρετείτε ο ένας τον άλλον. Και προσέξτε, αυτό έχει τεράστια σημασία, γιατί μας δίνει το σωστό κίνητρο. Με άλλα λόγια, το κίνητρό μας για την υπηρεσία μέσα στην Εκκλησία δεν είναι η ανασφάλειά μας. Πάρα πολλοί υπηρετούν γιατί με κάποιο τρόπο πρέπει να κερδίσουν την εκτίμηση των άλλων. Ούτε το κίνητρο μέσα στην υπηρεσία μας είναι, τέλος πάντων, ο εγωισμός μας. Θέλω να πετύχω και η γνώμη μου να γίνει σεβαστή, γιατί με αυτόν τον τρόπο, τέλος πάντων, θα νιώσω καλά. Ούτε το κίνητρο μας μέσα στη διακονία είναι επειδή λυπάμαι τον άλλον. Όλα αυτά είναι ελλιπή κίνητρα. Το κίνητρο μέσα στη διακονία μου είναι ο Χριστός, τελεία και παύλα. Το Κυρίο, χάρη του Κυρίου, λόγω του Κυρίου υπηρετώ. Είναι ο Χριστός. Είναι αυτό που ο Χριστός έκανε σε μένα. Αυτή είναι η βάση για κάθε διακονία. Θα ήθελα ένα πραγματικό περιστατικό να σας πω καθώς ολοκληρώνουμε. Θυμάμαι έναν αδελφό που μεγάλης ηλικίας που είχαν στο σπίτι τους μία κυρία από μία ξένη χώρα η οποία εργαζόταν για αυτούς κάνοντας οικιακές εργασίες και ζούσε μαζί τους. Κάθε Κυριακή η γυναίκα αυτή ξυπνούσε στις 6 ώρα το πρωί. Και επειδή ήταν μακριά το σπίτι, έπαιρνε το ένα λεωφορείο για να πάει να πάρει το άλλο λεωφορείο, για να πάρει το τρένο, για να πάει εκεί που είναι να πάει. Πιστή γυναίκα αυτή. Και κάποια στιγμή αυτός το παρατήρησε να συμβαίνει και την έπιασε και της μίλησε και της είπε «Να σε ρωτήσω κάτι». Αυτή η μία μέρα είναι το ρεπό σου. Κάθε μέρα δουλεύεις, εργάζεσαι. Και αυτή η μία μέρα είναι το ρεπό σου. Και εσύ αντί να ξεκουραστείς λιγάκι, να κοιμηθείς λίγο παραπάνω, ξυπνάς πιο νωρίς από ό,τι κάθε άλλη μέρα, ξυπνάς στις 6 και μπαίνεις σε όλη αυτή την ταλαιπωρία. Γιατί? Πού πας? Πηγαίνω στην εκκλησία να μαγειρέψω. Πηγαίνω να μαγειρέψω πριν ξεκινήσει η ώρα της λατρείας, γιατί μετά την εκκλησία έχουμε γεύμα στο οποίο καλούμε ανθρώπους, αστέγους, πρόσφυγες, ανήμπορους για να φάνε. Καλά, και γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα? Δεν υπάρχουν άλλοι και πρέπει στις 6 ώρα να ξυπνήσεις. Πώς γίνεται αυτό? Ξέρεις κάτι, του είπε. πριν έναν χρόνο εγώ κοιμόμουν στα παγκάκια. Και ήταν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μου έδειξαν αγάπη. Και ήταν ο Χριστός που άλλαξε τη ζωή μου. Και γι' αυτό σήμερα είμαι εδώ που είμαι. Και αδέλφια μου, σας ρωτώ. Σας ρωτώ και κάντε αυτό το ερώτημα ο καθένας στον εαυτό σας. Τι θα μπορούσε σήμερα Κυριακή πρωί να σε ξυπνήσει στις 6 ώρα το πρωί και να σε βγάλει στους δρόμους? Τι, πόσα ξυπνητήρια? Μόνο ο Χριστός μπορεί να το κάνει. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημά μας? Ημών των παλαιοευαγγελικών. Αναφέρομαι σε όσους ανήκετε σε αυτή την κατηγορία. Δηλαδή σε εμάς που γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε σε εκκλησίες. Ξέρετε ποιο είναι? Δεν αισθανόμαστε ότι χρωστάμε στον Χριστό. Δεν έχουμε αυτή την εμπειρία να πούμε, ξέρεις κάτι, εγώ πριν έναν χρόνο ήμουν στα παγκάκια, ήμουν χαμένος και ο Χριστός μου έδωσε ζωή σήμερα. Δεν το νιώθουμε αυτό. Λέμε, Χριστός, εντάξει, βάλ' τον κι αυτόν μέσα, αν χωράει και όπου χωράει. Δεν αισθανόμαστε, καθώς βλέπουμε τον Χριστό και βλέπουμε το έργο Του, αυτή την έμπνευση και αυτό το βάρος που θα μας κινητοποιήσει. Αλλά προσέξτε, ο Απόστολος Παύλος δεν έχει άλλο επιχείρημα. Θα μπορούσε πολλά να πει. Θα μπορούσε να τους μιλήσει για τις ανάγκες, να τους κάνει να λυπηθούν. Θα μπορούσε να τους μιλήσει για την κόλαση, να τους κάνει να φοβηθούν. Αλλά δεν είναι αυτά επιχείρηματα. Το επιχείρημα του Παύλου είναι ο Χριστός. 11 κεφάλαια. Έτσι. Ο Χριστός και το έργο Του. Η ανάγκη σου, το πρόβλημά σου, η αμαρτία σου, η αποτυχία σου και ο Χριστός. Ο Χριστός, ο Χριστός. Και όλα αυτά τα συνοψίζουμε μέσα σε αυτό το λοιπόν, στο εδάφιο 1, στο κεφάλαιο 12. Και αν τα κατάλαβες, όλα τα υπόλοιπα αποκτούν νόημα στη ζωή σου. Και σήμερα, αδέλφια μου, θέλω ξανά να βάλω μπροστά σας, και το έχουμε εδώ και με τα στοιχεία του τραπεζιού αυτού, τον Χριστό. Προσέξτε, μέσα στην Εκκλησία βρισκόμαστε επειδή ο Χριστός μας έβαλε. Υπηρετούμε τον Χριστό στο πρόσωπο των αδελφών μας. Και ό,τι κάνουμε, το κάνουμε επειδή ο Χριστός είναι και οι υποθέσεις Του και η Βασιλεία Του το πιο σημαντικό στη ζωή μας. Και εν τέλει, το τελικό κίνητρο για κάθε τι που κάνουμε είναι ξανά ο Χριστός και το έργο Του πάνω στο Σταυρό. Αδέλφια μου, θα μπορούσα να μιλάω για την Εκκλησία, για το τι πρέπει να κάνουμε. Το μόνο που έχω να πω είναι, ας ξανά εκτιμήσουμε και ας συγκλονιστούμε με τον Κύριο Ιησού Χριστό και το έργο Του για μας. Αμήν.